قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف والمترجم رحمهما الله نفعنا الله بعلومهما وبكم في الدارين آمين. Surat 74, kita menggunakan kitab Bustanul Arifin karangan Al-Imam An-Nawawi Muhyiddin Yahya ibn Sharaf Abu Zakaria An-Nawawi Ad-Dimashqi Syafi'iyul Ash'ari tuwfiya sanata 76 wa 600 rahimahullah taala. Surat 74 di bawah tajuk pada menyatakan bahawasanya niat adalah yang menentukan balasan kebaikan atau kejahatan. Niatlah, bukan buat ibadat lagi, niat bagi perhatian yang masuk lewat sembang, bagi perhatian. Niat menentukan balasan kebaikan atau kejahatan. Hebatlah umat Nabi Muhammad ni, sebelum dia buat kerja tu, sebahagian benda dengan niat sudah mendapat pahala. Niat dan azam sudah dicatat mendapat pahala kebaikan ibadat itu. Untung kita jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mai pagi ni nak tahnik anak, niat juga untuk mai mengaji. Contoh kan, ada yang sampai awal di luar saya tengok, walaupun jadual 8:30 tapi sampai awal. Niat ni benda sini je, benda dalam ni je. Kita niat nak pergi mengaji sekali lah, sekali pergi belajar sekali. Dia bukan perbuatan, dia hanya niat, mendatangkan niat qasad dan azam untuk buat. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah disebutkan pula dalam satu hadis yang sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang sepasukan tentera yang menuju ke Mekah untuk menghancurkan Kaabah. Lalu mereka yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Maksud yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, ditenggelamkan masuk ke dalam bumi mulai daripada barisan hadapan sampai ke barisan akhir mereka, yakni keseluruhan mereka. Hadis ni panjang, Al-Imam An-Nawawi ambil sikit saja nak bagi tahu, kata ikut niat masing-masing. Cerita dia, hadis ni belum berlaku sampai hari ni. Setelah Nabi sebut hadis ni 1400 tahun yang lalu, ia belum berlaku. Pangkal hadis ini, yaghzu jayshunil Ka'bah fa idza kanu bi baida'a minal ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Selepas Imam Mahdi dibai'ah di depan Kaabah, di antara Hajar dan Maqam, sepasukan tentera daripada Syria, belum berlakulah, akan keluar untuk memerangi Imam Mahdi. Tanda bahawa orang itu Imam Mahdi yang paling besar, tidak ada khilaf, ialah apabila ditelan tentera As-Sufyani dalam perjalanan mereka nak berperang dengan Al-Imamul Mahdi. Kena telan ni daripada komander nombor satu sampailah yang bawa periuk untuk makan tentera, makan makanan tentera. Yang bawa periuk-periuk apa tu, semua kena telan, termasuk orang yang lalu lalang kawasan tu, 20 buah rumah kat situ, orang yang ada hajat di kawasan tu, semua bumi telan. Yukhsafu ni, bumi dia terbuka, dia telan. Habis. Bila Nabi sebut di hadapan Sayyidatuna Aisyah hadis ini, Sayyidatuna Aisyah pun tanya, ya Rasulullah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum. Takkan semua kena telan sedangkan ada orang awam tang tu yang lalu lalang, ada rumah sikit tang tu, ada orang yang dia ada dia ada kerja kat situ, dia ada hajat di kawasan tu. Macam mana Allah Ta'ala telan semua sedangkan yang jahat ni tentera saja? Itu soalan Sayyidatina Aisyah. Dan begitu kenapa Imam Nawawi ambil syahid hadis ni nak bubuh bawah tajuk niat penting. Bawah tajuk niat penting. Lalu Sayyidatina Aisyah pun tanya, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum, sedangkan ada di antara mereka yang tidak berdosa? Nabi pun jawab, tengok berkaitan niat. Nabi kata, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna ala niyatihim. Tentera ini dibinasakan seluruhnya, semua sekali. Kata para ulama, waktu tu Allah selamatkan seorang atau dua sahaja daripada kalangan tentera tu. Itu pun kenapa Allah selamatkan satu orang, sebab dia ni yang akan pergi bagi tahu, kata pasukan tentera hak nak pergi serang Mekah tu semua kena telan dengan bumi, mati keseluruhannya. Nah, kalau tidak, tak ada siapa tahu apa. Mereka duduk di satu kawasan kosong waktu tu, lintah padang pasir. Ada satu kawasan baida, kawasan tanah lapang tu. Kalau tak ada siapa yang diselamatkan daripada pasukan tu, maka habislah. Tak ada cerita apa, orang tak tahu apa-apa. Pergi mana tentera tu? Dia hilang macam Boeing tu lah. MH berapa hilang? Ha? 715? Baru punya tu, hilang pula kah? Kan, hilang tak tahu pergi mana. Jadi Allah selamatkan, kata para ulama, bukan selamatkan, Allah betul lah selamatkan satu dua orang untuk bagi tahu. Nabi pun jawab, tentera ini dibinasakan semua, kemudian hari kiamat nanti mereka, tentera dan juga orang-orang yang tak ada kena mengena dengan tentera tadi, yang juga ditelan di bumi itu, yang mati juga ketika itu, akan dibangkitkan mengikut niat mereka masing-masing. Ikut niat mereka. Waktu dibangkitkan nanti, dia akan disoal oleh Allah. Hang waktu tu memang Allah Maha mengetahui, tapi untuk tunjuk kepada penduduk mahsyar bahawa hari-hari itu adalah hari keadilan. Maka dia akan disoal, adakah waktu itu kamu berada di situ untuk pergi menyerang Mekah juga? Dia pun jawab, tak, saya tinggal di situ. Saya hanya tinggal di situ. Maka dia diampunkan. Dia tidak diazab lah, tidak dimasukkan di dalam kumpulan yang dimurkai oleh Allah kepada tentera itu. Niat lah, itu penting, penting niat kita. Muka surat 75. Dan telah sabit pula hadis di dalam Bukhari dan Muslim daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun. Tiada ada hijrah, Nabi kata, lagi sesudah Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, tetapi yang ada hanyalah jihad dan niat. Tengok. Yang ada hanyalah jihad dan niat. Yang pahala yang nak boleh dapat, pahala yang besar, sama macam pahala yang besar seperti para sahabat berhijrah dengan Rasulullah melalui jihad dan juga niat-niat yang baik. Niat-niat yang baik. Tidak ada hijrah ni, hijrah apa? Hijrah daripada Mekah ke Madinah. Waktu Nabi dengan sahabat duduk di kota Mekah, tak boleh nak amalkan Islam. Solat kena penjara. Solat kena siksa. nak pamerkan syiar Islam, nak amalkan syiar Islam, bahkan ada yang dibunuh. Para sahabat radhiyallahu anhum, ketika itu Allah mewajibkan hijrah kepada para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hijrah itu besar? Sebab kena tinggal semua harta. Kampung halaman, saudara mara, anak pinak, semua kekayaan. Kamu ada apa? Tinggal. Ramai para sahabat, termasuk yang jutawan-jutawan, Suhaib Ar-Rumi, jutawan. Dia tak bawa apa. Dan macam tu je pi. Nah, maka hijrah Mekah ke Madinah oleh Rasulullah dan para sahabat adalah satu ibadat yang agung. Nabi kata selepas pembukaan kota Mekah, fathi itu pembukaan kota Mekah. Nabi sebut fathi saja, bermaksud pembebasan kota Mekah yang berlaku lebih kurang 8 tahun selepas Nabi hijrah. Nabi hijrah umur 53, tahun 8 hijrah berlaku fathu Mekah. Tak perang apa, Nabi masuk dengan tentera saja. 10 ribu orang, Nabi masuk dengan tentera, kemudian ditawan kota Mekah. Selepas kota Mekah dibebaskan, maka Mekah menjadi tempat boleh untuk ditegakkan syariat Islam. Boleh untuk dipamerkan syariat Islam. Maka tidak ada lagi hijrah. Itu yang Nabi sebut, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah yang besar tu, Mekah Madinah dengan Rasulullah dan sahabat selepas pembukaan kota Mekah. Kalau nak juga pahala yang seperti itu, yang seakan-akan itu, melalui jihad dan juga niat-niat yang baik. Niatlah untuk mati syahid. Kita ni 2024 ni masih ada lagi peluang untuk mati syahid. Sebab peperangan terbesar dunia masih belum berlaku. Nah, di antara umat Islam dan seluruh orang-orang kafir. Pertembungan di antara satu lawan ribu. Satu lawan ribu. Itu belum berlaku. Dan ketika itu, pasukan Islam memerlukan tentera. Tak tahu siapa yang bertuah yang akan duduk dalam pasukan itu yang dipilih, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata ada orang, dia mati atas katil tetapi ditulis oleh Allah sebagai mati syahid. Siapa? Tak pergi perang pun, mati atas katil lagi. Wa in ma ta'ala firashihi. Walaupun dia mati di atas katilnya, hadis itu sebut. Sebab apa? Sebab setiap malam dalam kehidupan dia, siang dan malam, dia berazam untuk menyertai perang dan mati syahid. Ada azam tu kat kita ni? Ada azam tu? Pernah pasang tak niat tu? Ya, mati syahid ni maksudnya kalau minggu depan aku kena tinggal, bayanglah rumah kita, Azia kita, kereta saga kita baru tukang, lampu ke, sport ring ke, semua tu kena tinggal sebab nak pergi perang. Perang ni bukan pilawan terlebih, orang kata kan. Perang nak pertaruhkan nyawa. Nah, tinggal semua dunia ni. Maka dia perkara yang besar. Maka melalui niat, siapa yang boleh niat betul-betul keluar daripada hati ni? Orang-orang hebat lah. Yang boleh niat benda baik, kaya dengan niat yang baik dalam hati dia, melimpah niat baik dalam hati dia. Orang-orang yang hebat. Maka dia kaya dengan niat yang baik. Hari-hari. Macam-macam dia niat dan azam. Bukan niat sambil duduk isap pot. Bukan niat sambil sembang sejam setengah, gelak, berdekah-dekah, kutuk orang ni, mengumpat orang ni. Bukan. Niat dan berazam dan keadaan dia, orang nampak untuk dia menuju ke arah itu. Entahlah. Kemudian, kata Al-Imam An-Nawawi, adapun berhijrah dari negeri kafir pada hari ini, maka hukumnya adalah wajib yang sangat pasti ke atas setiap orang yang berkuasa berbuat demikian. Berbuat demikian tu buat apa? Berhijrah lah. Imam Nawawi kata, wajib hijrah dari negeri kafir. Syarat dia apa? Iaitulah apabila ia, orang tu, orang Islam duduk di negeri kafir, tidak berkemungkinan untuk mengamalkan syariat Islam di sana. Semayang tak boleh. Semayang masjid pun tidak dibenarkan. Adakah negara yang macam tu lah ni? No? Yang kita duk ingat ni lah ni, di Jepun pun ada masjid. Di Taiwan ada masjid. Di Korea ada masjid. Di Amerika Syarikat banyak lah. Beratus-ratus masjid di seluruh Amerika Syarikat. Di UK lagi lah. Di mana? Di Eropah banyak masjid. Salah satu syariat Islam lah masjid tu. Iaitulah apabila ia, orang itu, tidak berkemungkinan untuk mengamalkan syariat Islam di sana. Sana tu negara-negara itu. Tetapi seandainya dia dapat mengamalkan syariat Islam, hijrah itu hukumnya sunat dan tidak wajib. Kata Imam Nawawi, wallahu alam. Habis huraian la hijrata. Masuk perenggan lain. Masih lagi tajuk pentingnya niat. Dan telah sampai riwayat kepada kami daripada Al-Imam Abu Maisarah Al-Kufi Al-Hamzani, salah seorang tabi'in. Yang ni kibarut tabi'in, bukan tabi'in biasa. Huwa min kibarut tabi'in, muhaddith, fiqatun hujjah. Ibn Hajar kata fiqah, Al-Imam Al-Zahabi kata hujjah. Wafat pada tahun 63 Hijrah. Awal, meninggal awal. 63 ni, ramai para sahabat pun tak ada di kalangan sahabat tak meninggal lagi tahun 63 tu. Di kalangan sahabat yang belum meninggal tahun 63 Hijrah. Maksudnya ni, tabi'in yang awal-awal dulu. Banyak guru-gurunya di kalangan sahabat. Beliau meriwayatkan banyak hadis-hadis daripada sahabat-sahabat Nabi yang muhaddis. Kata Al-Imam Abu Maisarah Al-Kufi Al-Hamzani, salah seorang kibarut tabi'in, bahwasanya beliau apabila mengambil pemberiannya daripada Baitul Mal, pasti beliau mensedekahkan sebahagian daripadanya. Orang susah. Ulama' besar tau. Ni antara ketua ulama' hadis. Bukan ulama' kecil-kecil ni. Yang seperti beliau zaman ini tak ada lah. Yang tu je. Yang seperti beliau, keilmuan dan kesolehannya zaman ni tak ada. Orang susah, tuan-tuan, orang susah. Maka kita bila susah jangan kata Allah Ta'ala tak sayang pula. Aku ni tak tahu, perasaan macam tak berkat hidup. Duk mengajak Quran dah. Hari duk main, apa susah pun. Ni kita mengaji ni. Susah ni. Susah ni sampai ada bantuan Baitul Mal. Kita pun tak dapat bantuan jabat zakat. Sebab sebab lebih had kifayah kan, had kifayah tu lebihlah maksudnya kan. Ulama besar ni dapat bantuan bulanan daripada Baitul Mal waktu tu. Tiap-tiap kali dapat buat apa? Sedekah pula setengah. Ni yang kata susah kan? Dah susah, dah miskin, Allah Ta'ala takdirkan susah miskin kepada Imam Abu Maisarah ni. Bila dapat duit tu, bagi pula kat orang susah. Ya Allah. Dia tu pun susah kan. Lalu apabila beliau sampai balik ke rumah, keluarganya memeriksa pemberian tersebut. Mereka mendapatinya dalam keadaan sempurna. Dapat sebulan 1,000 duit. Tengah jalan dia bagi kat orang. Seringgit, habis 500. Dia bubuh balik dalam karung tu 500, bawa balik rumah. Tiap-tiap kali dapat daripada Baitul Mal, bawa balik, ahli keluarga buka, mesti 1,000 juga. Karamah. Try tengok tuan-tuan. Itu tabung duk ada. Ada 100 bagi 50 enggak? Lepas tu pergi buka dalam kelas. Ada 100 balik ke? Tinggal 50. Karamah. Jadi ni, subhanallah, tiap-tiap kali balik, pemberian itu sempurna, tidak berkurang. Maka Al-Imam Abu Maisarah kata apa? Dia kata ke anak-anak menakan dia, dia kata, tidakkah kamu juga mahu berbuat demikian? Bila semua anak-anak, anak menakan, anak dia apa kat main rumun dia, pak cik, pak long. Duit daripada dulu pak long mau balik tak pernah kurang duit. Padahal kami tengok pak long bagi merata tadi dalam perjalanan nak balik. Maka Imam Abu Maisarah kata, awak tak buat macam tu juga. Sedekahlah. Pak long ni kata, pak long tu Imam Abu Maisarah. Imam Abu Maisarah kata, sedekahlah, buatlah macam tu. Depa pun jawab, kalau kami tahu pemberian itu tak berkurang, kami pun nak buat. Kalau kami tahu dia duit kita ni dia jadi duk macam tu juga, kami nak buat. Lalu menjawab al-Imam tadi, sebenarnya aku tak pernah mensyaratkan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ada niat yang tu. Dia waktu bagi RM5, ya Allah, kalau boleh satgi RM50 juga dapat. Sebab Allah Taala, Nabi janji 10. Bagi 5 kali 10 dapat 50. Kata al-Imam Abu Maisarah, aku tak pernah niat setiap kali sedekah tu nak tengok Tuhan ganti sedia-sedia. Tuhan ganti terus, tak pernah. Ini ulama ajak kita. Buat tu bukan niat supaya bagi produk jalan sikit tahun ni, bulan ni. Kan, bagi nampak sale banyak sikit. Kena sedekah lebih sikit. Dia pun pergi bagi saja aku sedekah untuk sil bertambah. Dalam hati, ya Allah bagi sil bertambah ni. Ni sedekah banyak ni, ya Allah. Takkan Allah Ta'ala tak nampak. Dia sebutlah hati. Tak betul. Cara beribadat yang tidak betul, yang tidak solid kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu selalu saya sebut pada diri saya dan kita semua, untuk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Telah berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, segala kebaikan dunia dan akhirat terhimpun pada 5 perkara. Imam Syafi'i sebut dalam bahasa Arab, al-khairu fi khamsatin. Kebaikan itu, untuk dapat kebaikan dunia dan akhirat, ada pada 5. Yang pertama, kaya diri. Saya tak menghuraikanlah, ini semua tajuk ceramah tu, ghinan nafs. Tajuk ceramah. Rinan naf ni orang yang bermaruah, yang tak pernah nak harap, duk minta ke orang sedia. Rinan naf. Hak duk telur dengan harta orang. Ha, tu antaranya jugalah kan. Leleh tengok harta orang. Rinan naf ni dia apa hak Allah bagi, hak tu cukup. Merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Qana'ah. Rinan naf. Menahan diri dari menyakiti orang lain. Kaful adha, kata Imam Syafi'i. Yang ketiga, kasbul halal, mencari yang halal. Usaha untuk cari rezeki, pendapatan yang halal. Selamat dunia akhirat. Nombor 4, at-taqwa. Berpakaian dengan pakaian taqwa tu bukan beli baju desain taqwa. Lepas ni, sebab ada baju desain tauhid lah hari ni, desain macam-macam. Berpakaian dengan pakaian taqwa ini menghiasi kehidupan dengan ketakwaan. Nombor 5, al-thiqatu billah. Al-thiqatu billah. Percaya, baik sangka dengan pemeliharaan Allah pada semua perkara. Saya tak tahu apa syahid tang ni. Wallahu'alam. Imam Nawawi masuk ni, niat tadi ni, di bawah tajuk mana kan, 5 ni, salah satulah. Mungkin yang nombor 5 tu kot, sebab kita masih tajuk niat yang baik. Kemudian, ni tajuk niat, bawah ni, perenggan seterusnya. Berkata Al-Imam Ishaq Ibn Tabbang, telah sampai riwayat kepada kami daripada Imam Hammad Ibn Salamah. Ni tabi'in. Meninggal tahun 167 Hijriah. Lama kurun kedua. Dan adalah beliau ini dikatakan daripada kalangan wali-wali abdal. Imam Nawawi kata, ramai orang sebut Imam Hammad Ibn Salamah ini di kalangan wali abdal. Terkenal lah siapa mengaji hadis, nama tak kenal Imam Hammad Ibn Salamah ni, pelik lah. Dia berkata, Imam Hammad rahimahullah, barang siapa yang mengaji ilmu hadis dengan tujuan yang lain daripada redha Allah. Dia niat dia benda lain, bukan nak redha Allah. Niat dia untuk follower ramai. Niat dia untuk orang kata kat dia pakar hadis. Niat dia untuk orang semua tuju ke dia, tumpu kat dia. Niat dia untuk dia mengucapkan bodoh kepada sufaha. Niat dia li yujariya bihil ulama, untuk mendebatkan ilmu itu dengan ulama supaya dia senang berdebat dengan orang. Adkhalahu Allahu an-nar, kata Rasulullah, Allah memasukkan dia dalam satu hadis lain ke dalam neraka lah, dalam neraka. Al-Imam Hamad kata, siapa yang belajar ilmu hadis bukan untuk dapat redha Allah, pasti dia akan tertipu. Mukirabihi, dia mesti pasti akan menggunakan ilmu itu dengan cara yang salah, ataupun memahami hadis itu dengan cara yang salah. Ulama 1400 tahun faham macam lain, dia faham macam lain. 1400 tahun ulama hadis faham macam ni, dia faham macam ni. Sebab apa? Sebab belajar hadis untuk orang julang-julang dia bagi tahu kata dia pakar hadis. Niat dia. Dan memang dia dapat benda tu. Maka keburukan yang juga dia dapat adalah mukirabihi, dia tidak mendapat manfaat daripada hadis yang dia belajar, yang dia dalami itu. Wal'iyazubillah. Wal'iyazubillah. Yang terakhir untuk pagi ini, kisah yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi. Kisah-kisah dalam buku ni boleh diambil. Sebab Imam Nawawi ni ulama hadis. Selain daripada pakar fiqah, beliau juga adalah pakar hadis. Beliau juga adalah pakar tasawuf, ulama tasawuf. Kisah-kisah yang dibawa muat oleh Al-Imam An-Nawawi adalah kisah-kisah yang telah pun ditapis oleh beliau. Sanadnya, berkata Al-Imam Ahmad ibn Abil Huwara dalam kitab Az-Zuhud, daripada guru beliau yang bernama Ishaq ibn Khalaf radhiyallahu anhum, adalah Abdul Rahman ibn Al-Aswad radhiyallahu anhu tidak makan sepotong roti pun kecuali beliau berniat. Subhanallah. Tiap-tiap keping roti yang dia makan, semua ada niatnya. Setiap keping roti. Kita berapa ribu pinggan nasi dah, tak ada niat apa pun. Niat sedap ada. Saja aku makan untuk rasa sedap ke ada kedai ni. Niat nak try kedai banyak. Baru pula ni, naik pula baru. Masuk, tangkap gambar. Kedai baru lagi. Bila nak try? Itulah niat kita. Beribu-ribu pinggan kita makan nasi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Adalah Abdul Rahman tidak makan sepotong roti pun kecuali beliau berniat. Tengok tuan. Lalu Ahmad bertanya kepada gurunya, Al-Imam Ishaq ibn Khalaf, bagaimana maksud berniat ketika makan roti? Imam Khalaf menjawab, beliau, iaitu Abdul Rahman ibn Aswad radhiyallahu anhu, makan roti sehingga apabila terasa berat badannya daripada sembahyang, lalu beliau mengurangkannya supaya ringan badannya untuk sembahyang. Sehingga apabila beliau menjadi lemah, rasa tak kuat, nak berjalan pun tak kuat, baru makan pula roti. Hak ni tak ada terus tuan zaman. Sekali ingat bercakap tu lah. Mana ada kita makan sebab, berasa lembik teruk ni. Umai nasi sebab lembik dah. Lembik-lembik dah tak boleh buat apa dah ni. Umai. Kita makan sampai tak boleh jalan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sehingga apabila beliau menjadi lemah, beliau kembali memakan roti supaya menjadi kuat. Subhanallah. Hak ni lah orang panggil salafus soleh. Ni salafus soleh. No? Ni mengaku salafi tapi makan sampai tak mau. Apa dia? Salafi mana ni? Mengaku salafi, kutuk orang perkataan kesat-kesat. Salafi mana? Lepas tu tak ada salafi. Zaman ni tak ada salafi. Salafi palsu banyak. No? Ini salaf. Nak tahu salaf? Ni salaf. Bukan kalian salaf. Ni salaf. Ibadat mereka, adab mereka, akhlak mereka, ini salaf. Ilmu mereka. Yang ni salaf. supaya menjadi kuat. Jadi beliau makan atau tidak makan adalah kerana sembahyang, kerana ibadat setiap keping roti yang dimakan. Rahimallahu ulama ana, dan semoga Allah Taala mengalirkan keberkatan itu juga kepada diri kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.